ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการวิทยุชุมชนมจท.วาไรตี้นะคะเราออกอากาศเป็นประจำนะคะซึ่งมี3ช่วงรายการด้วยกันช่วงแรกจะเป็นช่วงบอกเล่า90นะคะช่วงที่2นานาสาระและช่วงที่3มจท.สนทนาสำหรับในวันนี้เราจะนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเลยนะคะหลังจากที่เราได้แนะนำไปแล้วว่าเรามีรายการอะไรบ้าง
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์นะคะในช่วงของบอกเล่า90ค่ะท่านผู้ฟังยังคงจำได้ใช่ไหมคะคราวที่แล้วเนี่ยได้นำเด็กๆที่เข้าค่าย 2BKM UTT มาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะน้องๆก็เล่าให้ฟังถึงว่ามูลเหตุในการที่เข้ามาในค่าย 2BKM UTT นะคะตอนนี้ค่ะค่าย 2BKM UTT รุ่นที่7นะคะก็ได้จบลงแล้วค่ะวันนี้ดิฉันก็นำนักเรียนที่เข้าค่ายนะคะ2คนเนี่ยให้เข้ามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะต่อจากคราวที่แล้วว่าหลังจากจบค่ายเมื่อวานนี้นะคะเขาได้เรียนรู้ได้รับประสบการณ์แล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรกับการจัดค่ายในครั้งนี้นะคะก่อนอื่นก็จะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกับนักเรียน2คนนะคะที่อยู่นั่งข้างๆดิฉันนะคะคนแรกแนะนำตัวเลยค่ะ
ครับสวัสดีครับผมชื่อนายสิทธิเดชจันยาพัฒนานุกูลครับชื่อเล่นชื่อเมลครับ To be KMUTT รุ่นที่7ครับ Lab Multimedia and Art คณะศิลปศาสตร์ครับ
ครับสวัสดีครับผมนายมุขพลนิติศิวรกุลครับชื่อเล่นชื่อบอลครับอยู่ Lab วัสดุครับแล้วก็เป็น KMUTT รุ่นที่7ครับ
ค่ะ2คนนี้ท่านผู้ฟังจำได้นะคะคนแรกชื่อเมลนะคะคนที่2ชื่อบอลนะคะทั้งคู่นี่ก็เป็นนักเรียนที่เข้ามาอยู่ในค่าย 2BKM2T รุ่นที่7นะคะคำถามแรกที่ท่านผู้ฟังคงอยากจะทราบแล้วมั้งคะว่าค่ายจบไปเมื่อวานนี่ค่ะความรู้สึกของเด็กๆ2คนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
ก็บรรยากาศของการจบค่ายเมื่อวานนะครับตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่ค่ายมานะครับก็เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นความประทับใจแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆประสบการณ์ในการทำวิจัยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการบายสีนะครับการทำกิจกรรมกับรุ่นพี่ซึ่งเป็นการสถานการณ์ก่อนจบค่ายนะครับก็ผมจะเล่าถึง 2-3 วันแรกที่ได้มีโอกาสเข้ามาค่าย 2B รุ่น7นะครับก็ 2-3 วันแรกตั้งแต่เข้ามาก็รู้สึกประทับใจนะครับก็มีรุ่นพี่มาคอยต้อนรับเป็นอย่างดีตั้งแต่หน้าประตูจะตั้งแต่ถือกระเป๋าขึ้นไปบนห้องนะครับก็เจอเพื่อนๆต่างๆมากมายที่มาจากทั่วประเทศไทยนะครับก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ได้มาเข้าร่วมโครงการและได้เจอเพื่อนต่างจังหวัดนะครับที
่เดี๋ยวต่างจังหวัดบอกทั่วประเทศนี่มีประเทศมีทั่วประเทศไทยมีจังหวัดไหนบ้างคะเมล
ก็
เพื่อนของเรามีอยู่จังหวัดไหนคะ
ไกลๆก็มีสงขลาครับจากหาดใหญ่ก็มีจากภาคใต้อย่างปัตตานีก็มีนะครับ
ค่ะค่ะ
ครับก็ในรุ่นที่7เนี่ยครับผมได้อยู่แล็บมัลติมีเดียแอนด์อาร์ตครับซึ่งอยู่ในคณะศิลปศาสตร์นะครับรุ่นนี้ผมได้ทำสื่อเพื่อการส่งเสริมว่าใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยนะครับ
โอ้เรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวต้องหาเวลาให้เมลพูดเพิ่มเติมเลยนะคะเพราะคนนี้เนี่ยเขาไปศึกษาเรื่องของอันตรายจากอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวเลยค่ะท่านผู้ฟังคะ
ก็การทำสื่อเพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยนะครับผมก็ได้ทำในรูปแบบ stop motion นะครับซึ่งเป็นการถ่ายรูปทีละเฟรมแล้วก็นำมาจัดเรียงกันนะครับซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการทำมากครับก็ถ่ายทีหนึ่งก็เป็นพันๆเฟรมนะครับก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำต่างๆนะครับ
ทำไมแมวดูตื่นเต้นจังเลยไม่ต้องตื่นเต้นดิคุยธรรมดาพอดีท่านผู้ฟังไม่ได้เห็นนะคะดูแบบเขาแบบไม่รู้จะเล่าอะไรอาจจะเป็นประเด็นว่าเรื่องของเขาเนี่ยสำคัญมากจนไม่รู้จะพูดมุมไหนประเด็นไหนเลยนะคะเท่าที่ครูทราบเนี่ยเมลจะไปค้นข้อมูลเกี่ยวกับพิษภัยอันตรายของอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมคะ
ครับ
อ๋อมันอาจจะมีข้อมูลเยอะจนไม่รู้ว่าจะนำเสนอตรงไหนก่อนท่าทางเขาเลยอ้ําอึ้งเลยแซวเขาไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นงั้นเดี๋ยวข้ามกระโดดไปที่อะไรบอลก่อนดีไหมคะให้บอลแนะนำตัวเองในเบื้องต้นว่าบอลเป็นใครชื่ออะไรแล้วก็ทำวิจัยเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ประสบการณ์ช่วงต้นๆของการเข้าค่าย 2BKMUT เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
อ๋อครับผมมุขพลนิติศรีวรกุลนะครับบอลนะครับผมอยู่แลบวัสดุครับ
บอลบอกยังว่ากำลังเรียนอยู่เรียนอะไรคะ
อ๋อกำลังเรียนอยู่ทวีทาพิเศษเหมือนก
ันอ้าวแล้วอยู่โรงเรียนเดียวกันเหรอคะทั้งคู่
อ๋อใช่ครับ
ค่ะอยู่มไหนคะ
ขึ้นม5ครับผมเป็นรุ่นน้อง
อ๋อเป็นรุ่นน้องเมลก็จะขึ้นม6ใช่ไหมคะ
ใช่คร
ับ ค่ะ
ก็ผมอยู่แลบวัสดุครับความประทับใจของผมก็ทุกอย่างในค่ายครับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาผมมีความรู้สึกประทับใจสนุกสนานความอบอุ่นความผูกพันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือพี่ๆทุกคนในค่ายครับเป็นกันเองแล้วก็ให้ความรักความผูกพันครับดีมากๆครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่หรือเป็นน้องแบบพี่แลบหรือทุกคนนะครับก็มีความรักใคร่กันดีครับ
โอ้โหนี่เท่าที่ฟังมานะตั้งแต่สัมภาษณ์นะแอนนะพี่แอนแล้วก็สัมภาษณ์หนูอีฟนะแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะก็อตก็อตอีฟแล้วก็แอนเนี่ยสามคนน่าส่วนใหญ่จะพูดว่าโอ้โหประทับใจพี่งั้นนี่ไม่เห็นมีใครพูดถึงอาจารย์มั้งเลยแสดงว่าอาจารย์นี่ไม่อยู่ในความประทับใจของพวกเราเลยเนาะถ้าเมื่อกี้พูดมาก็ไม่มีถึงว่าประทับใจอาจารย์ที่ดูแลเราเป็นยังไงหรือรายละเอียดอื่นๆของมหาลัยรู้สึกแหมพี่จะเป็นอะไรจุดเด่นเนาะ
โอเคครับเดี๋ยวผมพูดถึงอาจารย์
เล่าถึงอาจารย์ที่ปรึกษาเราค่ะว่าอาจารย์อะไรอาจารย์เขาแนะนำเราแบบไหนเราได้เรียนรู้ได้รับประสบการณ์อะไรจากอาจารย์เขาบ้างเ
น
ี้ยค่ะ
ครับอาจารย์ของผมนี่ชื่อศาสตราจารย์ดร.ณรงค์เลศสมบัติสมภพครับ
อาจารย์คนนี้นี่ได้เป็นนักวิจัยดีเด่นด้วยนะเท่าที่ทราบใช่ไหมคะ
เป็นศาสตราจารย์ที่อายุน้อยที่สุด
อายุเท่าไหร่คะอาจารย์เขาอายุน้อยที่สุด
ไม่
จะบอกว่า20ได้ไหมแม้แต่ต้องกว่าอยู่นะเน
า
ะ
30ประมาณนี้
แต่อาจารย์เป็นศาสตราจารย์ที่อายุน้อยที่สุดในไหนใน
ประเทศไทยครับ
จริงอ่ะ
ครับ
ว้าว
ก็อาจารย์มีความเป็นกันเองครับตอนแรกผมนึกว่าอาจารย์จะเป็นคนแบบดูโหดๆหน่อยเพราะเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ครับดูจากยศนี่น่าจะโอ้โหแก่เรียนอะไรอย่างเงี้ยครับพอได้เจอตัวจริงก็รู้สึกประทับใจอะไรมากครับอาจารย์เป็นคนเฮฮาครับสนุกสนานแซวคนไปทั่วครับสนุกดี
แล้วแซวพวกเราได้ป่ะ
แซวครับ
ก็อาจารย์ก็จะลบภาพใช่ไหมที่บางทีเขาก็พูดว่าเรียนกับอาจารย์นี่อะไรเป็นด็อกเตอร์นี่ชอบพูดไม่รู้เรื่องนี่อาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นเนาะ
อ๋อไม่ใช่เลยครับอาจารย์เขาคนดีครับแล้วก็อาจารย์แนะนำผมตลอดครับแนะนำทุกคนครับ
ค่ะไอ้ของคุณทำวิจัยเรื่องอะไรนะคะ
อ๋อผมทำอยู่ลับวัสดุทำเรื่องผลกระทบของเส้นใยแก้วและเส้นใยธรรมชาติซึ่งมีผลต่ออัตราการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบ PVC ครับก็คือไม้เทียมครับ
ค่ะอยากจะบอกอะไรท่านผู้ฟังได้รับทราบว่าค่ายนี้เข้ามาแล้วมันพัฒนาทั้งความรู้เราความรู้สึกเราต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะ
ค่ายนี้ทำให้ผมมีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับท
ุ
กอย่างที่ผมศึกษาเนี่ยได้ทำให้ผมแบบมีประสบการณ์มีความรู้ทุกอย่างนะครับ
ถ้าเทียบคะแนนตอนเข้ามามีความรู้เท่าไหร่แล้วจบแล้วรู้สึกว่าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่คะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหม
ตอนแรกผมมีประมาณ70ครับตอนนี้มีเกือบ90แล้วครับ
อ๋อตอนเข้ามาเนี่ยมีความรู้อยู่70แสดงว่าเราเก่งแล้วเนาะค่ะแล้วไงคะพอเข้ามาก็ได้มาเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ
เยอะเลยประมาณเท่าไหร่เต็ม100มั้ย
เกือบจะเต็มเลยครับ
เกือบจะเต็ม100เลยนะคะ
แต่ถึงจะมีบางส่วนที่ผมไม่เข้าใจอ่ะผมก็เข้าใจแทบทุกอย่างครับ
ค่ะน่าภูมิใจนะคะที่ได้มาเรียนรู้จากอาจารย์ที่เก่งแล้วก็มีความสามารถค่ะ
แล้วก็พี่เลี้ยงในแลบก็ดูแลจะใส่ดีมากครับ
ค่ะได้ข่าวว่าพี่นี่แทบจะอุ้มพาพวกเราไปไหนมาไหนจริงหรือเปล่าคะเห็นน้องคนบอกโอ้พี่ดูแลดีมาก
แน่นอนครับพี่ ทุกคนครับหลายคนก็พาไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับ
อืมค่ะ
ดีมากครับ
ชอบตรงที่พี่เลี้ยงเนี่ยนะ
ครับค่ะก็มีส่วนนะ
ค่ะ
แล้วก็ผมจะพูดถึงตอนวันปิดงานนะครับ
ได้ได้อ่ะบอลเล่าเลยค่ะได้ข่าวว่ามันซึ้งมากเลยใช่ไหมมีคนร้องไห้มาถามจริงพอดีวันปิดค่ายครูก็มีโอกาสได้มาดูค่ายเราเพราะว่าติดประชุมอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะลองเล่าสิคะว่าเป็นไงบ้าง
ผมคิดว่าน่าจะมีครับผม
คือบอกว่ามีคนบอกซึ้งมากเลยนะ
ครับ
ค่ะ
ผมแทบจะร้องไห้เหมือนกัน
เราแทบจะร้องไห้นะหยดติ๋งติ๋งแอบเช็ดไหมแอบปาดมีไหม
นิดหน่อยครับ
นิดหน่อยนะเป็นไงคะ
ก็ทุกคนก็คงมีความผูกพันกันครับตั้งสามอาทิตย์นะครับมาอยู่ด้วยกันก
็
รู้สึกเสียใจครับที่ต้องจากลากันครับก็ทุกคนก็
แต่แอบดีใจใช่ไหมหมดงานสักทีป่ะ
ไม่หมดงานนี่ดีใจตั้งแต่ก่อนวันพรีเซนต์แล้ว
ทำงานเสร็จแล้วนะคะ
แล้วสองสามวันนั้นก็ชิลๆ
ชิลๆว่าอะไรคะสบายสบายเดี๋ยวท่านผู้ฟังเอ๊ะพูดอะไรคำชิวๆเนี่ยสับไปรุ่นค่ะท่านผู้ฟังค่ะชิวๆสบายสบายค่ะ
ก็แต่วันสุดท้ายนี่ผมรู้สึกแบบเหมือนบางอย่างที่เรายังไม่ได้มีโอกาสพูดหรือว่ากับเพื่อนกับทุกคนนะครับก็จะไม่มีโอกาสแล้วก็รีบๆพูดไปอะไรอย่างเงี้ยครับแม้แต่พิธีสุดท้ายผมยังประทับใจทุกอย่างนะครับ
พิธีสุดท้ายคือทำอะไรคะ
ก็มีพิธีมอบเกียรติบัตรแล้วก็มอบโล่ผมรู้สึกแค่เกียรติบัตรใบเดียวก็รู้สึกภูมิใจมาก
เนี่ยค่ะ
เพราะเป็นที่นี่เป็นค่ายแรกของผมครับ
อ๋อเป็นค่ายแรกของเรา
ครับ
พี่เมลความรู้สึกเมื่อกี้น้องบอลเขาเล่าแล้วว่าวันปิดเนี่ยเขารู้สึกซาบซึ้งแล้วประทับใจมากโดยเฉพาะได้รับแค่กระดาษใบเดียวที่ดูเหมือนไม่มีความหมายแต่ว่าพิธีการแล้วก็การจัดการเนี่ยทำให้รู้สึกภาคภูมิใจมากนะคะแล้วของเมลเองล่ะคะเมลคิดรู้สึกยังไงแตกต่างกับน้องเขาในส่วนไหนหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมประเด็นอะไรบ้างคะ
ครับก็คือการมาเข้าค่ายเนี่ยนะครับไม่ใช่จะได้แต่ความรู้ในการทำวิจัยอย่างเดียวนะครับจะเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นการมีเพื่อนสักคนนึงที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วมาทำความรู้จักกันในค่ายซึ่งเป็นเรื่องที่วิเศษมากอาจจะเป็นโชคชะตาที่เราอาจจะได้มาเจอกันในค่ายนี
้นี่แสดงว่าเมลเนี่ยต้องเจอเพื่อนที่รู้สึกประทับใจใช่ไหมคะ
ใช่คร
ับ เยอะไหมคะเมล
ก็เยอะมากครับเยอะ
นับนิ้วถ้วนไหมเนี่ย
โอ้นับไม่ถ้วน
นับไม่ถ้วนแสดงว่าเยอะมากนะคะค่ะ
ก็ในค่ายนะครับก็ประทับใจตั้งแต่รุ่นพี่นะครับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านนะครับก็ได้ดูแลเมลเป็นอย่างดีนะครับในค่ายได้ให้คำปรึกษามาโดยตลอดนะครับจนมาถึงวันจบค่ายนะครับ
เมลเครียดไหมเนี่ยทำงานอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ย
ครับก็ไม่เครียดครับอาจารย์ก็มีความแบบเป็นกันเองกับนักเรียนนะครับกับตัวเมลแล้วก็กับเพื่อนๆเองนะครับให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลาครับผม
ค่ะ
ครับ
ค่ะก็ฟังดูแล้วก็น่าจะเป็นประสบการณ์ที่อะไรคะน่าประทับใจของเราทั้งคู่นะคะของทั้งพี่เมลแล้วก็อะไรน้องบอลนะคะช่วงนี้นี่ก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังนะคะว่าน่าเสียดายมากเลยค่ายเราก็ปิดจบไปเมื่อวานนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ายเราจะเปิดทุกๆปีนะคะเมลบอกท่านผู้ฟังสิคะว่าถ้าท่านผู้ฟังมีบุตรหลานที่บ้านเนี่ยจะคอยติดตามการรับสมัครค่าย to be KMUT ได้ที่ไหนอย่างไรคะเอาสั้นๆนะคะเพราะว่าเวลาเนี่ยใกล้จะหมดแล้วค่ะเหลือเวลาอีกนิดเดียวเองค่ะค่ะ
ครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่มีบุตรหลานอยู่ตั้งแต่ชั้นม.4ถึงม.5นะครับก็อยากเชิญชวนให้มาเข้าค่ายนี้ครับ
เขาประกาศช่วงเดือนอะไรคะ
ช่วงเดือนมิถุนาครับผม
ตั้งแต่มิถุนาเลยนะคะ
ตั้งแต่มิถุนา
ให้ติดตามเปิดเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะ
ครับ www.kmutt.ac.thto be KMUTT นะครับ
นี่ถ้าคนง่ายที่สุดก็เปิดไปในเว็บไซต์ Google,
แล้วพิมพ์ to be KMUTT หรือ KMUTT ก็ได้ครับ
ค่ะแล้วก็คอยติดตามข่าวคราวของทางมหาวิทยาลัยนะคะว่าเราจะเปิดรับ to be KMUTT รุ่นที่8นะคะเมื่อไหร่นะคะแล้วก็หวังว่าปีต่อไปนะคะเราก็คงจะได้รับความสนใจจากนักเรียนนะคะทั่วประเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของค่าย to be KMUTT รุ่นที่8นะคะตอนนี้เนี่ยเวลาของรายการเราก็หมดลงอีกแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันแล้วก็พี่เมลน้องบอล นะคะแล้วก็ทีมงานในการจัดรายการนี้ก็คงต้องกลับลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก็ขอให้พบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นานาสาระ
ำคุณผู้ฟังกลับมาช่วงของนานาสาระในมจทวารายตี้ครับวันนี้ผมสุรพงษ์อยู่กับอาจารย์กัญชงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะคุณเอ
ครับวันนี้ช่วงของนานาสาระเราคุยกันเรื่องของสุขภาพนะอาจารย์
ใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยบางทีมันก็จะเข้ามานะคะโดยที่เราอาจจะไม่ทันได้ระมัดระวังมันก็เข้ามาใกล้ตัวเรานะคะหรือคนรอบตัวเราค่ะคุณเอ
ครับเรื่องของความป่วยไข้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกอะไรอาจารย์เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเหมือนในทางพุทธศาสนาสัจธรรมที่บอกเราไว้เนี่ยนะครับ
ใช่มันมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะคะแล้วก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับว่ามันทำใจรับให้ได้หากับสิ่งนี้นะคะ
ครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะคุณเอถ้าเรายังไม่ถึงเวลาเนี่ยอย่างน้อยระหว่างที่เราดำรงชีวิตอยู่เราก็ควรจะดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะเพราะหลายอย่างเนี่ยมันมีเหตุและมีผลซึ่งกันและกันบางทีเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเผชิญโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็มาจากการที่เราปฏิบัติตัวด้วยบางทีกรรมในอดีตนะคะถ้าเราเคยทำอะไรไว้เนี่ยอย่างเช่นถ้าเราไม่ลดละสารเสพติดบางอย่างมันก็ส่งผลในเวลาที่เราทรุดโทรมหรือแก่ชราจริงไหมคุณเอเชื่อในเรื่องนี้ไหม
เชื่อ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราระแวดระวังแล้วก็ไม่ต้องรอนะคะอย่างภาษิตที่บอกว่าไม่เห็นลงศพเนี่ยนะคะแล้วไม่หลั่งน้ำตาเนี่ยเราอย่ารอเลยนะคะเพราะว่าเรารู้จากอะไรฮะหลายๆกรณีศึกษารอบๆตัวเราเนี่ยหยุดได้แล้วก็ควรหยุดนะคะแล้วก็เลิกสิ่งนั้นแล้วก็เริ่มต้นสิ่งดีๆนะคะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญพี่คิดว่านะ
ครับ
ค่ะ
ดังนั้นวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องของโรคชนิดหนึ่งซึ่งถือว่ามีความรุนแรงพอสมควรแล้วก็เป็นโรคผมเคยดูข้อมูลเป็นโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตอันดับหนึ่ง
ใช่
นะครับในตอนนี้นั่นก็คือโรคมะเร็งนั่นเอง
ค่ะแต่บางคนบอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่ไม่อยากพูดถึงเลยนะมันเป็นโรคต้องห้ามมันแสลงนะคะฟังแล้วหวาดเสียวนะกลัวกันทั้งนั้นเลยนะคะ
ครับ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้อาจจะเจาะเฉพาะเคสอย่างเดียวเลยนะคะคือสำหรับผู้สูงวัยพอดีพี่ไปได้ข้อมูลมานะคะคือเรื่องของโรคมะเร็งเฉพาะอย่างเลยคือโรคมะเร็งเลือดนะคะมะเร็งเลือดนี่เกี่ยวกับเรื่องของโลหิตวิทยาคุณเอนะคะซึ่งมันมีอาการคือเราทราบจากคนใกล้ๆตัวเนี่ยนะคะเราก็พบว่าอุ้ยมันร้ายแรงเหมือนกันนะแล้วก็อุบัติการณ์เนี้ยในเมืองไทยเนี่ยมันมีสถิติที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ระหว่างชายกับหญิงเนี่ยคุณเอทราบไหมว่าเพศไหนเป็นมากกว่ากัน
ไม่ทราบ
ไม่ทราบใช่ไหมโรคชนิดนี้เนี่ยเป็นผู้ชายมากกว่าแล้วก็เป็นผู้สูงวัยนะคะอัตราเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่คนวัย60อัพก็คือ60ปีไปแล้วอาจจะเป็นได้ว่าร่างกายก็
ผู้ชายที่ใช้ชีวิตผัดผลมากกว่าผู้หญิง
ก็ไม่แน่ใจอาจจะเกี่ยวก็ได้หรือว่าการรับสิ่ง
ความเส
ี่
ยง
ใช่ที่
จะเกิดขึ้น
ก็คือการเสพหรือว่าอะไรอาจจะมีส่วนนะคะอย่างเช่นสารเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราได้แต่คิดอันนี้ยังไม่มีข้อสรุปทางการแพทย์นะคะแต่ว่าเราก็อ่านไปคิดไปเนี่ยเราก็คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวเหมือนกันนะด้วยวิถีของเพศชายกับเพศหญิงนะคะมะเร็งชนิดนี้เขาเรียกว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะแต่มันไม่ใช่ชื่อที่เรารู้จักกันว่าลิวคีเมียนะคะก็มีหลายชื่อความจริงแล้วนะคะ
แล้วอาการก็น่าจะมีความแตกต่างในรายละเอียดกันบ้าง
มีแตกต่างกัน
ซึ่งจริงๆมะเร็งเนี่ยอาจารย์มะเร็งจะมีหลายชนิดใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะพูดกันถึงมะเร็งที่เลือดอย่างเดียวใช่ไหมคร
ับ ใช่ค่ะเราจะเจาะที่เรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดนะคะนี่ก็ขอเรียนเล่าให้ฟังสั้นๆนิดนึงก่อนนะคะว่าเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะที่เรารู้จักกันว่าลิวคีเมียเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันเป็นมะเร็งของระบบโลหิตนะคะที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดนะคะโดยปกตินี่นะคะเม็ดเลือดมันจะอยู่ในไขกระดูกนะคะไอตัวไขกระดูกก็คือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า bone marrow อะไรเนี่ยนะคะมันจะเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่บริเวณแกนกลางของกระดูกเรานะคะ
ครับ
แล้วไขกระดูกนี่มันจะทำหน้าที่เป็นโรงงานผลิตเม็ดเลือ ดนะคะพอเม็ดเลือดร่างกายของเราแก่ตัวหรือถูกทำลายไปเนี่ยไขกระดูกมันจะทำหน้าที่สร้าง
ครับ
นะสร้างออกมาเรื่อยๆคือร่างกายเราเนี่ยที่อยู่ได้มันต้องมีเลือดมีเนื้อจริงไหมคุณเอ
ครับเลือดเป็นสิ่งสำคัญ
ฮะแล้วเลือดมันก็จะพาเอาออกซิเจนไปอาหารไปก็ไปเลี้ยงร่างกาย
ครับ
ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่มีเม็ดเลือดเม็ดเลือดเราน้อยลงเนี่ย
หรือมีอะไรอาการอะไรทุกอย่างที่ผิดปกติเน
ี่
ยก็จะทำให้กระทบกับร่างกายแน่นอน
ใช่แล้วทีนี้พวกนี้นะคะมะเร็งพวกเกี่ยวกับเม็ดเลือดเนี่ยนะคะก็คือไขกระดูกมันจะถูกก่อกวนคือเรียกว่ามันเกิดการกลายพันธุ์น่ะนะคะแล้วมันทำหน้าที่ไม่ปกติแทนที่มันจะสร้างเม็ดเลือดมันกลายเป็นว่ามันสร้างไอ้ตัวเซลล์มะเร็งขึ้นมามาเบียดเนื้อที่แล้วตัวเม็ดเลือดมันจะหาย
ครับ
เพราะนั้นเนี่ยดิฉันเป็นห่วงนะพี่เป็นห่วงก็คือเรื่องของผู้สูงวัยเพราะว่าหลายคนที่ต้องดูแลผู้ใหญ่หรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงวัยอยู่ในบ้านต้องสังเกตนะคะโดยเฉพาะข้อสังเกตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าช้าไปเรียกว่าสายเลยนะคะคือมันจะเกิดอาการร้ายแรงขึ้นต้องดูตั้งแต่อาการของ ซีดอ่ะเขาเรียกว่าอาการซีดนะคะคือเม็ดเลือดแดงจะน้อยหายไปถ้าซีดผิดปกติเนี
่
ย
แนะนำทั้งคุณผู้ฟังที่เป็นผู้สูงวัยเอง
ใช่
แล้วก็ลูกหลานที่อาจจะมีโอกาสใกล้ชิดแล้วก็ดูแลผู้สูงวัยด้วยในการที่จะสังเกตอาการหรือว่าสิ่งเหล่านี้ที่จะบอกเหตุได้ว่า
คุณพ่อคุณแม่คนข้างเคียงผู้ใหญ่ใช่คืออาการแรกเลยคือซีดแล้วถ้าเกิดสงสัยต่อเนี่ยลองไปเจาะเม็ดเลือดนะคะไปเจาะเม็ดเลือดหรือดูไอ้เขาเรียกว่าเม็ดเลือดในร่างกายเนี่ยคะจะพบว่าเม็ดเลือดเนี่ยมันน้อยผิดปกติ
อันนี้
เม็ดเลือดแดงนะคะ
เราต้องไปให้คุณหมอช่วย
คุณหมอก็จะวินิจฉัยทีนี้เราต้องสังเกตก่อนไม่งั้นเนี่ยมันคลำไม่ถูกทางเนี่ยมันช้าไปนะคะแล้วกว่าจะรู้จริงๆเนี่ยบางท่านอาจจะต้องถึงขั้นที่ว่าถ้าให้เลือดเติมเลือดแล้วเลือดก็ยังไม่เพิ่มเนี่ยนะคะเลือดเม็ดเลือดแดงหายไปเร็วผิดปกติเนี่ยเม็ดเลือดขาวมากผิดปกติเนี่ยอาจจะต้องไปถึงขั้นที่ว่าต้องเจาะที่ไขกระดูกคืออาจจะเจาะที่ตรงก
้
นกบหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วเจาะเอาเซลล์ขึ้นมาย้อมแล้วมาดูค่ะท่านั้นก็จะเห็นว่าเป็นเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงตรงนั้นอาจจะเป็นระยะ 2-3 ไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะรักษายากขึ้นนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าใครหมั่นสังเกตนะคะเขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคนที่สงสัยเนี่ยนะคะคือต้องมีลักษณะของการที่ไปตรวจเลือดประจำปี1ครั้งเพื่อดูของปริมาณเม็ดเลือดแดงถ้าเราทำได้นี่เราก็จะแน่ใจว่าโอเคของเราอยู่ในเกณฑ์ปกติถ้าอันนี้เป็นข้อที่อาจจะทำได้นะคะคุณเอ
ครับ
ค่ะ
แล้วอาจารย์พอจะทราบไหมครับว่าสาเหตุของการที่จะทำให้นำไปสู่การเกิดมะเร็งเม็ดเลือดเนี่ย
ค่ะ
มันมีสาเหตุหลักๆอะไรบ้างครับ
คือจริงๆทางการแพทย์เนี่ยนะคะยังไม่ยืนยันแต่ว่าแพทย์ก็สันนิษฐานนะคะว่าดูจากเปอร์เซ็นต์ของคนที่เป็นเนี่ยส่วนหนึ่งของคนที่เคยได้รับกัมมันตภาพรังสีเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่เลยของคนที่สมมติว่าเคยถูกทิ้งระเบิดหรือว่าสารกัมมันตภาพรังสีของโรงงานนิวเคลียร์แพร่ไปเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นมะเร็งได้เหมือนกันของผู้สูงวัยนะ
อาจารย์หลายคนอาจจะแบบว่าเอ้ยนั่นคือสมัยก่อนนู้นแล้วแล้วก็สมัยนี้คงเรื่องการทิ้งระเบิดที่เป็นอะไรอะนิวเคลียร์ปรมาณูอะไรเนี่ยคงไม่มีแล้ว
มันมีอย่างอื่นด้วย
มันจะอยู่ในอะไรบ้างอ
ย่างอื่นก็คืออย่างจะเป็นสารเบนซินนะคะสารเบนซินในที่ฉันเข้าใจว่ามันคงเป็นเคมีอะไรพวกนี้ไม่รู้ว่าไอการที่เราหายใจสูดดมไอพวกควันพิษนี่มันจะเกี่ยวหรือเปล่านะแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของยาฆ่าแมลงเพราะนั้นเป็นห่วงมากคือเกษตรกรหรือว่าใครที่ทานผักเนี่ยอันนี้เป็นข้อควรระวังนะคุณเอ
ครับ
อย่างพวกเราเนี่ยเราไม่ไปพ่นฉีดยาอะไรมากแต่คนที่ใช้สารฆ่าแมลงในบ้านเนี่ยดิฉันก็ว่าน่ากลัวนะคือตัวเองพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้พวกนี
้
เพราะว่ารู้ว่ามันตกค้างขนาดแมวข้างบ้านดิฉันไปเลียใบไม้เนี่ยนะคะมันตายนะตับวายตายเลยเพราะว่ายาฆ่าปลวกมันตกค้างอยู่ตามบ้านเพื่อนบ้านที่เขาใช้
ครับ
เพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยคิดดูว่าถ้าเรามีภูมิอยู่ในช่วงที่แข็งแรงมันยังไม่ออกอาการ
ครับ
คนเราเนี่ยบางทีตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ออกอาการนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราอาจจะชราลงนะคะเซลล์เราก็ทำงานแบบเสื่อมประสิทธิภาพลงเนี่ยถึงตอนนั้นสิ่งที่มันสะสมเนี่ยมันอาจจะค่อยๆขึ้นมาคืบคลานขึ้นมาจู่โจมเราก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังระวัยนะคะในทุกวันนี้ในชีวิตของเราคุณเอก็จะเห็นนะว่าบางทีเนี่ยผักที่เราบริโภคกันเนี่ยดิฉันเคยเห็นข่าวออกเลยนะเขาบอกคนปลูกผักเองบางคนสารภาพตรงๆเลยนะบอกว่าผักไม่ดีที่มีนอนหรือแมลงชัยเนี่ยเขาละเก็บไว้รับประทานเองนะคะแต่ผักที่เขาทำสวยงามเนี่ยบางทีเขาบอกว่าอันนี้เขาไม่ได้บริโภคแล้วก็เขาก็ฉีดให้มันดูสวยงามอ่ะฉีดยาฆ่าแมลงใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเกิดเขาเก็บเกี่ยวไม่ตามเวลาเนี่ยอะไรที่ตกค้างมันก็มาสู่ผู้บริโภคได
้
เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพื้นฐานเลยของประจำวันคุณเอคือการบริโภคผักผลไม้มันจำเป็นแต่เราก็ต้องเลือกนะคะงั้นตอนนี้ทุกวันนี้ดิฉันก็พยายามมองไอ้ที่ว่าได้รับการปลอดภัยหรือว่าเป็นผักปลอดสารวันนั้นดิฉันไปช้อปปิ้งนะที่ห้างใกล้ๆบ้านเราแถวเนี้ยมีเพื่อนอีกคนนึงซึ่งเราไม่รู้จักเขาก็เดินมาถามว่าคุณผักชะอมนี่ปลอดสารไหมก็เลยบอกเขาว่าในห้างนี้เขาก็ค่อนข้างสกรีนอยู่นะว่าค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะบอกว่าเขากลัวมากเพราะว่าตอนนี้โรคมะเร็งมันเยอะจริงๆเขาก็เลยต้องทานผักที่ปลอดสารเขากลัวซึ่งดิฉันคิดว่าความกลัวนี้มันดีนะเพราะว่าอย่างน้อยนี่ทำให้เราระมัดระวังขึ้นจะรับทานอะไรต้องคิดก่อนนะคะแล้วดูเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยบางทีเรากระบวนการเราไม่เห็นชัดเจนแต่ถ้าเราทำเองเราก็ต้องเลือกเฟ้นนะคะนะคะนั่นก็คือสาเหตุนะคะของกัมมันตภาพรังสีอันนึงอีกอันนึงก็คือเรื่องของยาฆ่าแมลงอ่ะคุณเอพวกสารเคมีนะคะใครที่ชอบฉีดยาฆ่าแมลงก็ต้องระวังนะคะโทษภัยรังสีเอ็กซเรย์อาจจะเป็นผลด้วยนะคะการรับรังสีเยอะๆแล้วก็อาจจะมีเชื้อจุลินทรีย์พวกไวรัสบางชนิด
ครับอันนี้เชื้อนี่บางทีเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงยาก
ใช่เราไม่รู้
ใน
เฉพ
าะอยู่ในอากาศ
มันรับมาตอนไหนเราก็ไม่ทราบจริงไหม
แต่เราอาจจะต้องอาจจะหลีกเลี่ยงได้โดยการแบบเหมือนเลือกสถานที่ที่มันอาจจะไม่ใช่เป็นสถานที่ที่เป็นเสี่ยงต่อการมีเชื้อเหล่านั้นนะ
ใช่การที่ไปอยู่ใกล้สถานที่บางแห่งที่มันจะทำให้สุขภาพเราทรุดโทรมเราต้องหลีกเลี่ยงหรือเราก็สังเกตนะ
ครับ
ใช่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะ
อันนี้คือสาเหตุหลักๆยังมีอีกไหมครับอาจารย์ครับเรื่องของสาเหตุ
ก็คงจะหมดแล้วค่ะก็คือว่าจริงๆเราคงต้องสังเกตอ่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะบางทีเนี่ยบางอย่างเราไม่ได้ระวังไงนะคะ
จริงๆผมว่า
พวกบุหรี่นี่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเกี่ยวไหมเพราะว่าเคยมีคนพูดเหมือนกันว่าการเสพพวกสารเสพติดอย่างบุหรี่เนี่ยบางทีมันมียาฆ่าแมลงของใบยาสูบตกค้างอยู
่
ซึ่งบางทีอาจจะใช้เวลายาวนานนะคะคือมันไม่ปรากฏผลในนาทีที่เราสูบแต่ว่ามันสะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงผู้สูบเนี่ยอายุสูงมากขึ้นแล้วเนี่ยมันถึงปรากฏไงคุณเอ
ครับ
นี่ก็น่ากลัวค่ะ
อันนี้ก็เหมือนกับอย่างที่อาจารย์พูดถึงสาเหตุหลักๆมาสัก 4-5 ข้อเมื่อสักครู่นี้นะคร
ับ
คงเป็นเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดที่เราคุยกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันก็มีสาเหตุที่อาจจะบอกได้ว่ามันเกิดขึ้นหลายๆที่นะอาจารย์มันจะมีสาเหตุร่วมๆกันที่เราสามารถที่จะเช็คได้แล้วก็หลีกเลี่ยงได้เลยก็คือเรื่องของความเครียดอาจารย
์
เขาบอกว่าความเครียดเนี่ยเป็นอาหารของมะเร็งเลยนะใครที่เครียดมากๆนี่ต้องระวัง
หร
ือ
คนที่โกรธนี่ก็เป็นนะอารมณ์เนี่ยสำคัญ
ครับพวกนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการที่เราสามารถที่จะมีวิธีการถ้าเรารู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้เนี่ยเราก็จะได้ป้องกันอาจารย์ก็ยังมีคำแนะนำด้วยสำหรับคนที่ฟังตรงนี้แล้วอยากจะแบบเออเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ไหมหรือว่าช่วยดูแลตัวเองในเบื้องต้นได้ยังไงที่จะไม่ให้เกิดมะเร็งในเม็ดเลือดนี้ได้ครับอาจารย์
สำหรับตัวเองเหรอคะถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยก็มีความระแวดระวังเนี่ยตัวเองก็คงต้องระวังในเรื่องของการบริโภคนะหนึ่งคือการบริโภคอาหารก็ต้องหลีกเลี่ยงการบรรยาย เราคือเราอ่านหนังสือเราฟังข่าวมาเยอะเนี่ยพอเรารู้แล้วเราก็ต้องปฏิบัติ
ค
ือบางทีเราฟังแต่เราไม่ยอมปฏิบัติมันก็จะไม่เกิดผลแต่นี่ถ้าเราฟังปุ๊บเราก็ต้องระแวดระวังเขาบอกว่าบางทีการเหนี่ยวนำคลื่นเนี่ยนะคะอยู่ใกล้กับไอ้เสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยถ้าเราอ่านบทความของต่างประเทศเนี่ยนะคะใครที่อยู่บ้านใกล้กับแนวของเสาไฟฟ้าแรงสูงมากเนี่ยอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีว่าสูงนี่ระดับไหนนะคะมีผลกับการเป็นมะเร็งเม็ดเลือดได
้
การใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไปนะแนบหูเนี่ยนะคะก็เป็นผลด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องหลีกเลี่ยงอย่าใช้นานคือของทุกอย่างอ่ะมันมีคุณแล้วมันก็มีโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักใช้อย่างเด็กเล็กๆที่กะโหลกยังอ่อนเนี่ยนะคะเขาจะไม่ให้ใช้เลยนะเรื่องมือถือเมืองนอกนี่ถือเคร่งครัดบ้านเราเนี่ยเที่ยวให้โทรศัพท์กับเด็กเนี่ยไม่ควรค่ะก็ต้องรู้ว่าควรจะใช้ยังไงด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เราต้องระวังนะคะคุณเอมีอะไรเสริมไหมคะ
ครับก็นี่เป็นพื้นฐานเลยที่เราจะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้นนะครับเพราะเรารู้ว่าสาเหตุหลักๆก็คือมาจากพวกรังสีพวกคลื่นที่เป็นอันตรายเหล่านี้นะครับเราก็ในชีวิตประจำวันของเราอย่างเช่นที่อาจารย์บอกมาเรื่องของการใช้โทรศัพท์จริงๆเราไม่ได้ห้ามว่าไม่ต้องใช้เลยนะครับบางทีมีความจำเป็นในการติดต่อธุระอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้แต่ว่าผมว่าผู้ใหญ่อาจจะไม่น่าเป็นห่วงในประเด็นนี้นะเพราะว่าคงจะรู้แล้วก็ใช้ในสิ่งที่จำเป็นแต่ว่าน้องๆที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าเด็กๆ เนี่ยอาจจะต้องกลับมาทบทวนดูสักนิดนึงไหมว่าบางทีเราติดต่อสะดวกสบายเคยตัวอาจารย์กับการใช้พวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็นวิธีแบบว่าไปหาเพื่อนเลยไหมเราก็ชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่เป็นกิจกรรมภายนอกบ้างกลางแจ้งบ้างอะไรเงี้ยสนุกออกนะครับแทนที่จะคุยโทรศัพท์กันทั้งวันนะครับ
ก็เท่าที่พี่ฟังแล้วก็ได้รับทราบมาเนี่ยมันมีวิจัยต่างประเทศแล้วเขาบอกว่ามันสะท้อนเลยว่าใครใช้โทรศัพท์ข้างไหนมากๆเนี่ยนะคะมันจะมาส่งผลกับเรื่องของมะเร็งสมองด้วย
คือ
ข้างไหนที่เขาใช้เนี่ยมันจะขึ้นข้างนั้นแต่มันไม่ใช่ว่าขึ้นในปีที่ใช้ปีเดียวมันอาจจะต้องใช้เวลายาวนานเพราะนั้นของอะไรที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเราอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะไม่มีโทษนะมันมีแต่มันอาจจะต้องรอเวลาและถึงเวลานั้นมันก็สายไปแล้วถ้าเกิดอุบัติการณ์นี้เกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ระวังมันเลยอะเราใช้มันอย่างแบบมากเกินไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นระวังนิดก็ดีนะคะ
ครับแล้วก็เท่าที่ฟังสาเหตุของการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเราดูๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเป็นสาเหตุที่ปุบปับแล้วแสดงอาการเลย
ใช่ค่ะ
ส่วนใหญ่ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องสะสม
ใช่ค่ะอ
ย่างเช่นสารเคมีพวกกัมมันตภาพรังสีพวกอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าการใช้โทรศัพท์แล้วถูกรบกวนจากคลื่นอะไรพวกนี้เนี่ยคือสิ่งที่ต้องสะสมแล้วเมื่อไม่เห็นในระยะเวลาฉับพลันทันทีเนี่ยเราก็มักจะไม่ค่อยระวัง
ใช่ไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นรู้ไว้เนี่ยฟังไว้แล้วสำเนียกนิดนึง
ครับ
ความจริงมีเรื่องที่จะคุยกันอีกเยอะนะคุณเอแต่เวลาของเราของใส
คง
จะใกล้ครั้งหน้าถ้าเรามีโอกาสคุณเอพี่อยากจะคุยเรื่องนี้ด้วยเรื่องของการดูแลคนไข้เพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่เป็นญาติผู้ป่วยเนี่ยก็มี มีความทุกข์นะเพราะเรารักและผูกพันกับเขาแล้วพอเรามาต้องมาพยาบาลคนป่วยในลักษณะที่เป็นความทุกข์ทรมานเนี่ยเราจะมีวิธียังไงที่เราจะทำให้ทั้งคนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่เขาแบบถ้าเขาจะป่วยก็ขอให้แบบทุกทรมานน้อยหน่อยนะคะส่วนคนเฝ้าไข้เนี่ยคนที่เป็นญาติที่ดูแลเนี่ยก็ควรจะต้องอย่าเครียดจนเกินไปเดี๋ยวจะพันเป็นอะไรไปอีกใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าควรจะต้องให้ข้อแนะนำแล้วก็ทุกคนจะได้ปรับตัวปรับใจนะคุณเอวันหลังเราคงจะได้คุยกันแหละ
ครับดีครับอาจารย์ครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราสามารถที่จะทำให้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้ตามที่พระเจ้าบอกไว้
ปัญญาเกิดไง
ใ
ช่เวลาเราเจออะไรเนี่ยเราจะได้ฉลาดขึ้นไงแล้วก็เรียนรู้นะคะ
แต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องเอาไว้คุยกันในโอกาสต่อไปแล้วกันนะครับอาจารย์วันนี้ก็เราทำเรื่องที่เป็นเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดแล้วก็มาเตือนคุณฟังไว้นะครับแล้วก็จะได้ดูแลกันในเบื้องต้นได้นะครับ
แล้วใครระวังด้วย
ครับผมแล้วใครที่อาจจะสงสัยก็ไปตรวจสุขภาพซะก็ดีนะครับ
การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะคะคือต้องคอยติดตามตัวเองนะอย่าละเลยนะคะถ้ามีโอกาสก็ต้องทำสม่ำเสมอ
ครับผม
มันจะได้แก้ไขได้ทัน
ครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับอาจารย์แล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายช่วงของมจท.สนทนากันนะครับวันนี้จะเป็นคุณแก้วกุลการนะคร
ับ
ที่จะมาพูดคุยกันแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราให้ไปติดตามในช่วงหน้าอะไรกันนะครับสำหรับช่วงนี้ผมสุรพงษ์และอาจารย์กระจงต้องลาไปก่อนนะคร
ับ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
มจท.สนทนา
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมจท.วารายตี้นะคะในช่วงมจท.สนทนาค่ะวันนี้ดิฉันชาน้อยวัสวัตนะคะจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์ยินดีที่จะมาให้ความรู้และพูดคุยกับผู้รับเชิญในรายการนะคะซึ่งในวันนี้เช่นเคยค่ะเราได้รับเกียรติจากน้องแก้วกุลการสุทธิดารานะคะจากหน่วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มาพูดคุยกับเราซึ่งคราวที่แล้วน้องแก้วก็ได้คุยกับเราในเรื่องของคำว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะสวัสดีค่ะน้องแก้ว
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะพี่ค่ะ
ค่ะในวันนี้อยากจะทบทวนนิดนึงเกี่ยวกับคำว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งเป็นความหมายนะคะว่าเกี่ยวกับอะไรท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ติดตามรายการของเราในคราวที่แล้วเนี่ยจะได้พอเข้าใจว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กจริงๆเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
จริงๆแล้วตรงตัวเลยค่ะพี่โซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลก็คือสังคมนะคะเน็ตเวิร์กก็คือเครือข่ายสังคมเครือข่ายสังคมที่ไหนก็คือเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตค่ะ
หมายถึงว่าเราแปลตรงๆตัวเลยได้ใช่ไหมคะคำว่าโซเชียลก็คือสังคมแต่เป็นสังคมที่อยู่บนออนไลน์หรือว่าทางอินเทอร์เน็ต
ใช่ค่ะ
ทีนี้ในด้านของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยเมื่อเป็นโซเชียลแล้วมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเนี่ยในคราวที่แล้วน้องแก้วได้พูดถึงทางด้านการเน้นด้านทั่วไปและก็การศึกษาใช่ไหมคะ
ค่ะ
ในวันนี้น้องแก้วจะนำเสนอในด้านไหนบ้างคะ
วันนี้ขอเน้นไปทางด้านธุรกิจหรือกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของด้านธุรกิจเนี่ยอยากจะทวนนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของความหมายการใช้งานอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะเพราะว่าท่านผู้ปกครองก็คงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกหลานเรานั่งอยู่หน้าจออินเทอร์เน็ตทั้งวันบางคนถ้าไม่เล่นเกมก็จะคลิกโตตอบกับเพื่อน
เข้าไปนี่ถ้าเกิดว่าหันหลังให้เราเนี่ยนะคะเราอาจจะพอแอบเห็นได้ว่าเขาคลิกอะไรนะคะถ้าเกิดหน้าจอไม่ได้หันมาทางเรานี่เดือดร้อนเหมือนกันนะคะ
ไม่ใช่แค่ลูกหลานเด็กๆนะจริงๆคนทำงานเนี่ยเจ้านายมาเนี่ยย่อหน้าจอเอาไว
้เพราะฉะนั้นต้องดูห่วงจุ้ยก่อนนะคะว่าจะหันหน้าจอไปทางไหนใช่ไหมคะ
ใช่ก็คือว่าจริงๆแล้วบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าการใช้โทรศัพท์เนี่ยก็คือยังใช้อยู
่
แต่ว่าบางคนเนี่ยมีการสื่อสารการผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กบนอินเทอร์เน็ตก็คือขนาดโต๊ะติดกันอ
ะ
บางทียังไม่พูดกันนะพี่
ไม่พูดกัน
ก็คือใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยคุยกันอาจจะนินทาใครหรือเปล่า
ก็อันนี้ต้องยอมรับอะค่ะเพราะมันเป็นโลกของโลกยุคใหม่อะนะคะที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาแทนที่ในทุกๆรูปแบบ
ค่ะ
โทรศัพท์ก็ถูก ข้ามาแทนที่ละนะคะด้วยปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านของราคาที่ถูกกว่านะคะแล้วหรือมีลูกเล่นมากกว่าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือทีเนี้ยที่ดังขึ้นมาเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นเรื่องของการสื่อสารเลยเป็นปัจจัยในสังคมเลยที่ว่าจริงๆแล้วคนเราต้องการการสื่อสารการทำให้เราเห็นอย่างนึงนะว่าจริงๆแล้วว่าคนเราเนี่ยที่ติดโทรศัพท์คุยนานๆเนี่ยหรือว่าติดเล่นบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเพราะว่าต้องการการสื่อสารกันค่ะแล้วก็อย่างที่พี่บอกนะคะว่าอุปกรณ์อะไรเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มทันสมัยหาง่ายแล้วนะคะค่ะทีนี้เนี่ยมันก็เชื่อมโยงมาว่าเมื่อคนเข้าไปมีโซเชียลเน็ตเวิร์กบนนั้นอะทีนี้มันก็เชื่อมโยงมาว่ามันเข้าไปถึงเรื่องของการตลาดได
้
เพราะว่ามันจุดเริ่มต้นจากการที่ว่าคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปเขียนข้อความ
อ
ันนู้นนี้นะคะเสนอแนะนำอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีแล้วก็แนะนำบางคนสนใจสมมติว่าเรื่องของการช้อปปิ้งการช้อปปิ้งที่ไหนดีไม่ดียังไงราคาเป็นยังไงที่นี่ถูกที่นี่แพงปุ๊บคนที่สนใจเข้ามาก็เข้ามาตอบโต้ตอบว่าเห็นด้วยกับสิ่งนี้ไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้
ะ
นะคะ
เริ่มมาจากความสนใจพื้นฐาน
พื้นฐานใช่ค่ะ
อาจจะเป็นด้านที่ในเกี่ยวกับในชีวิตประจำวันไม่ได้เกี่ยวกับการค้าโดยเฉพาะ
ใช่แล้วก็เรื่องของเพื่อนด้วยกลุ่มเพื่อนที่เจอกันในนั้นด้วยค่ะเราไปแนะนำกลุ่มเพื่อนกันนะว่าอันนี้ดีอันนั้นไม่ดียังไงก็เริ่มเป็นกลุ่มขึ้นมาม
ีความสนใจตรงกัน
มีความสนใจตรงกันเริ่มจากชุมชนเล็กกลายเป็นชุมชนใหญ่ละในนั้นนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยตัวแก้วเองเนี่ยนะคะก็คือเวลาจะไปพักโรงแรมที่ต่างจังหวัดจะไม่ได้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของชื่อโรงแรมมันอย่างเดียวรู้สึกว่าจะอาจจะมีข้อมูลในแง่บวกอย่างเดียวเดี๋ยวนี้หลายคนก็ทำอย่างแก้วคือว่าเข้าไปตาม Facebook เข้าไปตามอะไรของคนอื่น Twitter หรืออะไรของคนอื่นที่เข้าไปคุยเข้าไปสืบหรือคนที่เอาภาพเนี่ยมาโพสต์เอาไว้ว่าเคยไปโรงแรมนี้มาแล้วแล้วเขาก็จะบอกข้อมูลจริงๆนะว่าอาหารเช้าที่นี่ไม่ดีเลย
ไม่ดีตามที่โฆษณา
ตามที่โฆษณาเลย อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าที่นี่ดีมาก
กรองข้อมูลมาอีกชั้นนึงแล้วใช่ไหมคะ
คือจริงๆนะศิลปะของการโฆษณาเนี่ยในวงการตลาดจะรู้กันว่าปากต่อปากเนี่ยดีที่สุดโดยเฉพาะกับคนไทยนะคะพี่จริงไหมว่าเวลาที่เราไปไหนเนี่ยเราก็ถามว่าเอ้ยที่นี่ดีไห
ม
เคยไปมาดีหรือยัง
ไม่เชื่อ
ข้อมูลที่โฆษณาโดยตรง
ค่ะ
ค่ะทีนี้ก็เหมือนกับแก้วเนี่ยถ้าอยากจะไปที่เนี่ยแก้วก็เข้าไปที่โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเข้าไปสืบถามข้อมูลต่าง
ๆมันจะมีที่เขาเขียนไว้แล้วก็มีใช่ไหมคะที
่
โพสต์มาหรือว่าตอบกันขนาดนั้นก็มี
ใช่
ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ที่จะนึกออกในพี่อาจจะโลเทคนิดนึงก็จะนึกถึงพวกบล็อกยังนึกถึงพวกบล็อกอยู
่ใช่ค่ะ
มันจะต่างกันยังไงคะ
ก็ได้เข้าไปพวกบล็อกก็ได้นะคะแต่ว่าเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีเรื่องของการที่ว่าเราได้กระจายข้อมูลมากขึ้นและส่งต่อกันมากขึ้นคือเริ่มจากข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถสื่อสารส่งต่อแบ่งปันให้กันได้คือจากจุดเริ่มต้นที่คนคนหนึ่งส่งหาเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วก็กระจายกันออกไปจนกลายเป็นเครือข่ายสังคมใหญ่ๆอย่างที่บอกอะค่
ะ
โดยที่คนในสังคมจะคอยอัปเดตนะคะแล้วก็แบ่งปันข้อมูลข่าวสารนะคะ
บล็อกนี่คือเราอ่านของคนที่เขาเขียนแต่เราต้องเขียนแล้วก็ต้องไปเขียนอีกบล็อก
แล้วก็คอมเมนต์ได้ด้วยคอมเมนต์ได้ก็คล้ายๆกันค่ะเพียงแต่ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมาอีกระดับของบล็อกเหมือนกันก็คือมีการติดต่อสื่อสารกันได้
ที
่
เคยเข้าไปเจอตอนนั้นจะทำกะหรี่ปั๊บอะค่ะที่แบบว่าหนังสือเดี๋ยวนี้คงไม่ต้องเปิดแล้วอ่ะเข้าเว็บดูปรากฏว่าก็จะไปเจอคนที่เขาเขียนบล็อกกันนะคะเขาจะโพสเป็นขั้นตอนอย่างเรียบร้อยเลยนะคะว
่
าอันนี้สูตร1สูตร2ดีไม่ดีอย่างไรก็จะเห็นภาพนะคะว่าการติดต่อเนี่ยมันเริ่มขยายออกไปเลยถ้ามีคนมาตอบเราใช่ไหมคะมันก็จะเริ่มเป็นสังคมมากกว่าการที่ดูข้อมูลจากบล็อกดูฝ่ายเดียวนะคะ
แล้วที่สำคัญก็คือว่านอกจากตรงนี้แล้วอะนะคะนอกจากคนที่เป็นเพื่อนกันผู้บริโภคเนี่ยแล้วเนี่ยจะดึงเข้าไปสู่เรื่องของการตลาดมากขึ้นทีนี้ผู้ประกอบการเนี่ยก็รู้แล้วว่าตรงนี้มีตลาดที่เป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะ
พี่เคยได้ยินเกี่ยวกับว่า e-commerce เนี่ย
ค่ะ
โดยตามตรงมันก็น่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์คอมเมอร์สคือการค้าใช่ไหมคะ
บนออนไลน์บนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย
สัมพันธ์กับคำว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กในด้านการตลาดที่น้องแก้วพูดถึงนะคะ
ดีเลยค่ะพี่เรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นเครื่องมือของอีคอมเมิร์ซ
ค่ะ
ก็คือเป็นเครื่องมือในการโฆษณา ครื่องมือการทำการตลาดแม้กระทั่งรับฟีดแบ็กจากลูกค้าด้วยนะคะก็เรื่องของการทำตลาดเนี่ยก็คือเขารู้ละว่าเรื่องปากต่อปากเนี่ยหรือว่าเพื่อนแนะนำเพื่อนเนี่ยเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญที่คนจะมาซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าของเราเนี่ยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้นอกจากที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะมีเว็บไซต์โฆษณาสินค้าตัวเองแล้วยังจะต้องมีเฟซบุ๊กหรือว่ามี Twitter หรือว่ามีอะไรตรงเนี้ยหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นๆเนี่ย
เอามาโยง
ไว้ด้วย
ค่ะ
เอามาโยงไว้ด้วยเพื่อว่าให้เจาะไปถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงรักษาฐานลูกค้าเอาไว
้ค่ะ
รักษาฐานชุมชนที่สนใจในบริการสินค้าของเราเอาไว้แม้กระทั่งเรื่องนี้นะคะพี่เรื่องของเวลามีคนเข้ามาคอมเพลนหรือว่าบ่นหรือว่าอะไร
จริงๆต้องมองอะไรวิกฤตให้เป็นโอกาสนะ
ใช่
ว่าเวลาคนที่เขาบ่นเนี่ยคือการเก็บข้อมูลละ
ค่ะ
มันอาจจะเต็มร้อยหรือไม่เต็มร้อยหรือว่าบ่นเกินความจริงหรืออะไรอันนั้นเราไม่ทราบใช่ไหมคะ
ค่ะ
แต่อย่างน้อยก็เป็นแง่คิดได้เนาะ
ค่ะ
นะคะไม่ใช่รับแต่แง่บวกมา
ค่ะอย่างเช่นว่าสมมติว่าผู้ประกอบการสินค้าชนิดนึงเนี่ยต้องการรู้ฟีดแบคหรือผลตอบกลับของสินค้าเราว่าเป็นยังไงเราคีย์ยี่ห้อสินค้าเราลงไป
ค่ะ
คีย์ข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทเราลงไปเนี่ยมันจะออกมาเยอะมากเลยเราจะได้เห็นไอ้ตัวฟีดแบคหรือผลที่ลูกค้าเราเนี่ยพูดคุยกันอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีจริงๆแล้วแก้วคิดว่าต่อไปเนี่ยองค์กรต่างๆเนี่ยถึงกับต้องมี
หน่วย
ที่นั่งมาอย่างน
ี้ ดูว่า
ใช่ใคร
เขาว่าอะไรยัง
ไงใช่ไหมใช่จริงๆนะต้องมีเหมือนกับว่าเป็นรีเสิร์ชอะเหมือนเป็นงานวิจัย
ตรงตอนนี้อย่างเช่น
development ตรงนั้นอะ
ค่ะข่าวบ้านการเมืองของเราเนี่ยแม้แต่อย่างว่าคลิปใช่ไหมคะมันก็เยอะจนไม่รู้จะต้องมานั่งสกรีนว่าใครส่งอะไรมาแล้วหรืออะไรโดนลงไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกันนะคะว่าต้องมีคนที่ต้องมาคอยคัดกันกรองหร
ือ
ว่าจัดเก็บข้อมูลดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง
ใช่จริงๆมันเป็นยุคแห่งข้อมูลจริงๆก็ว่าหลายบริษัทก็ทำแล้วแหละ ที่เรื่องของ research and development ก็คือเรื่องของฝ่ายวิจัยและพัฒนาเนี่ยเขาคงจะมีคนที่มานั่งกรองข้อมูลเหมือนกันนะยิ่งแบรนด์ใหญ่ๆอ่ะสินค้าดังๆเนี่ยคงจะมีการกรองข้อมูลเหมือนกันว่าลูกค้าเนี่ยพูดถึงเราว่าอะไรแล้วก็เอามาปรับปรุงเพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้าเขาไม่ได้พูดกันทางโทรศัพท์อย่างเดียวแต่ก่อนนี้ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาเธออย่าไปซื้ออันนี้นะอันนี้ไม่ดีเดี๋ยวนี้เขามีการพิมพ์
อันนี้มันก็คนอื่นเห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นหมดเลยว่า
แม้แต่บริษัทก็เห็นจริงๆเป็นข้อดีของให้กับผู้ประกอบการเหมือนกันนะคะ
แต่นี้ก็เป็นช่องทางโจมตีกันได้นะ
ใช่ใช่ใช่ได้ได้ได้
เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นคนพิมพ์ถ้าเราไม่สืบไปจริง
ๆคือมันมีการวิเคราะห์ได้ค่ะมันมีการวิเคราะห์ได้ว่ามันมาจากแหล่งตรงเนี้ยเยอะๆ
เท่ากับว่าก่อนที่เราจะเชื่ออะไรที่เราเห็นจากเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะ
ระมัดระวังในการบริโภคข้อมูล
ข้อเสียด้วยไหมคะ
ใช่ก็คือจริงๆแล้วทุกอย่างคิดว่าทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียอย่างเรื่องสังคมออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียอย่างที่บอกอย่างที่คราวที่แล้วพูดไปเรื่องของบุตรหลานว่าเอจะติดมากเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ได้นะหรือว่าพ่อแม่ต้องเข้าไปดูแลอะไรตรงเนี้ยเหมือนกับทางในเชิงธุรกิจเช่นเดียวกันจะใช้เป็นข้อดีนี่ดีมากเลยเรื่องของการทำ
ม
าร์เก็ตติ้งการตลาดเนี่ยค่ะว่าโอ้ยนอกจากจะได้ขายสินค้าแล้วยังสามารถสร้างฐานลูกค้าได้เลยแล้วก็ยังสามารถจับกลุ่มผู้สนใจสินค้าเราไว้เนี่ยมีแคมเปญมีกิจกรรมอื่นๆเนี่ยเข้าไปเล่นกับลูกค้าในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เลยนะตรงนี้ค่ะ
ก็คือเป็นการเข้าถึงตัวลูกค้าอย่างตรงเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะเข้าเจาะไปได้ตรงเลยนะว่าคนนี้คือสนใจเรื่องนี้แน่นอน
จริงๆมันมองดูแล้วว่ามันจะเหมาะกับเด็กหรือกับผู้ใหญ่ยังไงคะไอ้พวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยค่ะ
จริงๆเขาบอกว่ามันแบ่งกลุ่มต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วแต่ยี่ห้อของมันคือทุกอย่างเนี่ย MySpace HiFi Facebook ต่างๆเราอย่างเงี้ยค่ะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กหมดเลยแต่เขาบอกว่าจากข้อมูลที่สำรวจมาแล้วเนี่ยเขาสำรวจกันมานะคะว่า Facebook เนี่ยจะอยู่ในวัยทำงานมากกว่าส่วนHiFi จะอยู่ในวัยรุ่น
เพราะฉะนั้นเราอยากรู้อะไรวัยรุ่นเราต้องเข้า HiFi ใช่ไหมคะ
ก็แล้วแต่ว่า
แต่พี่นี่วัยดึกแล้วต้องเข้า HiFi เพื่อให้ทันเด็ก
พวกเด็กลงไปมัธยมอะไรเงี้ย
เพราะฉะนั้นโฆษณาก็ต้องเจาะตามกลุ่มนั้น
ใช่ก็ใช่คือพวกเนี้ยเขาจะวิเคราะห์ออกมาหมดเลยว่าแล้วก็แต่ละประเทศด้วยนะแต่ในประเทศไทยของเราเนี่ยจะเห็นว่าตัว Twitter กับ Facebook เนี่ยเยอะไฮไฟนะเยอะ
ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคะว่าทำไมมันอันนี้มันจะมาแรงในประเทศนั้นๆ
ใช่แล้วก็แล้วแต่ถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะนั่นให้ค่ะแต่มันมีเหตุผลที่รองรับตรงนี้ของมันว่าในโซนไหนที่เขาเจาะตลาดแบบไหนได้นะคะซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยถ้าทำการตลาดเนี่ยก็ทำไม่เหมือนกันนะในเรื่องของว่าจะไปตัวสินค้าไหนยังไงเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันฮิตต่างกัน
ทีนี้พี่ได้ยินคำว่าโซเชียลมีเดียมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันอะไรยังไงไหมคะ
ก็เป็นสื่อค่ะตรงตัวเลยนะคะ
คือสื่อใช
่
ไหมคะ
ใช่ค่ะคือใช้ตัวเนี้ยเป็นสื่อ
ระหว่างสังคม
ใช่ค่ะ
เพราะว่า
ในการประชาสัมพันธ์เข้าไป
ศัพท์ในด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วก็ถ้าเรามองไม่เห็นภาพรวมเนี่ยบางทีก็เอ๊ะทำไมมันเกี่ยวอะไรกันยังไงคล้ายคลึงกันไปหมดเลยนะคะ
จริงๆ
สำหร
ับ
คนที่ไม่มีความรู้เท่าไหร
่ใช่อะไรที่มันมาใหม่บางคนก็เอ๊ะทำไมอย่างเช่นอ้าวเราไปทวิตกัน
ค่ะ
อ้าวอะไรนะไปทวิตกันมันคืออะไร
ตอนนี้พี่
ผู้ใหญ่ยังต้องสงสัย
เวลาดูการ์ตูนมีแอนิเมชันหรือว่ามีอะไรเนี่ยก็ต้องพยายามอธิบายคุณแม่ฟังว่ามันคืออะไรเขาทำมาจากอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะนะเป็นโลกใหม
่จริงๆแล้วพวกนี้มันเป็นเครื่องมือหรือเป็นกลไกได้ในการทั้งประชาสัมพันธ์แสดงความเป็นตัวตนแล้วก็การตลาดต่างๆก็คือถ้าสามารถใช้เครื่องมือตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยนะคะในเรื่องการตลาดเนี่ยเข้ามาเยอะที่วันนี้เราเน้นเนี่ยก็คือจะเน้นให้ฟังเรื่องของกลยุทธ์การตลาดท่านที่สนใจเนี่ยสมมติว่าท่านผู้ฟังเนี่ยฟังอยู่ทำตลาด SME อยู่ก็คือ small business นะคะก็คือ
น่าจะเริ่มศึกษาเกี่ยวกับ network แบบเหล่านี้บ้าง
ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ลองศึกษาดูมันเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเครื่องมือเป็นกลไกการตลาดที่ดี
จะแนะนำตรงไหนคะว่าเราจะอยากเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับไอ้เรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยหรือลองไปฝึกสมมุติว่าเรารู้ว่าเออมันน่าจะเกี่ยวกับการทำธุรกิจของเรานะอ
่
านหนังสือก่อนไหมคะหรือยังไงดีคะ
จริงๆอ่ะเริ่มจากการที่ว่าเข้าไปเลยเข้าไปเสิร์ชดูเลยว่า
ถ้าพอเล่นเน็ตได้นี
่เข้าไปเสิร์ชหัวข้อเข้าไปเสิร์ชหัวข้อว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กกิ้งกับการตลาดกับโลกธุรกิจเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้โหถ้าเสิร์ช
ตรงนะคะ
เข้าไปมันจะเยอะมาก
อันนี้จุดประกายนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราอยากทำการตลาดเนี่ยโมจะไปซื้อหนังสือมาอ่านนี่อาจจะไม่ทันแล้วนะคะ
ใช่
การกลยุทธ์การตลาดการค้าขายการทำ
จริงๆหนังสือก็เยอะนะไม่เขาเดี๋ยวนี้นะถ้าไปที่แผงหนังสือจะรู้เลยว่าออกใหม่ๆมาแบบว่าปุ๊บเลยนะคือออกมาทันตลอดเลย
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าเว็บมันก็จะเจาะ
ก็จะเจาะอีกแบบนึงอาจจะประหยัดไปนิดนึง
เพราะว่าเป็นอะไรที่เราน่าจะนำมาใช้ได้เป็นเครื่องมือนะคะ
ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือแก้วเชื่อว่าหลายที่เนี่ยได้ทำตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กเอาไว้เพื่อติดต่อกับลูกค้าตัวเองแล้วก็ยังดูเรื่องของฟีดแบคต่างๆคอมเมนต์ต่างๆด้วยนะคะอันนี้ยังไม่ได้เจาะลึกนะคะวันนี
้
คือพูดให้ฟังถึงประโยชน์ในเชิงธุรกิจของมันว่ามีทั้งเรื่องของโฆษณาแล้วเรื่องของฟีดแบคต่าง
ๆค่ะ
ถ้าใครสนใจเนี่ยเรื่องของธุรกิจอยากจะให้ลองเริ่มศึกษาดูอาจจะเป็นช่องทางที่ดีขนาดร้านก๋วยเตี๋ยวอะที่ดัง
ๆ
อะในย่านแบบรถเข็นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเชื่อไหมว่ามีชื่ออยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะมาก
ก็คือว่าอร่อยจริง
เป็นร้านที่อร่อยจริง
แนะนำได้เลย
แนะนำได้เลยคือคนเนี่ยสมัยเนี้ยเขาจะเข้าไปแนะนำกันในนั้นเออร้านนี้ดีร้านนี้ไม่ดียังไงบางที
แล้วไม่ว่าจะอยู่ซอกซอยไหนก็เขียนลงไปแล้วอร่อยแล้วแหละ
เอออย่างเช่นบางคนเนี่ยทำเน็ตเวิร์กของตัวเองขึ้นมาว่าไปกินร้านนู้นมาร้านนี้มาอร่อยเนี่ยเขาก็มาโพสต์เอาไว้หรือว่ามาเขียนข้อความเอาไว้คนผู้ประกอบการก็เข้าไปดูได้อุ้ยเขาเขียนถึงร้านเรายังไงบ้างนะ
อย่างพันทิปนี่ใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ค่ะ
พ
ัน
ทิปเคย
มีบล็อกเหมือนกันค่ะ
น้องที่รู้จักกันเขาบอกว่าเขาขายหนูแฮมสเตอร์ผ่านพันทิป .com แล้วบอกไม่เจอหน้ากันแล้ว
อ๋ออันนั้นสงสัยเข้าไปโซนที่เป็นอันนี้ละอีกทางนึงละเข้าไปโซนเรื่องของที่เป็นอีคอมเมิร์ซในช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ย
เ
ขาโพสขายใช่ค่ะก็คือใช
่
เขาสังคมคนที่ตรงกันไงมีความสนใจขายพระอะไรอย่างเงี้ย
แต่นี่ก็มองไม่ออกว่าเอ
๊ะขอโทษนะคะเช่าพระพูดผิดเช่าพระ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไว้ใจกันได้ยังไงคะเราไว้ใจกันได้ไหมในการที่เขาจะอะไรนะซื้อขายกันเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นโซเชียลแล้วก็มีการซื้อขายแล้ว แต่ไอ้การซื้อขายจะไว้ใจกันได้มั้ย
เนี่ยเขาถึงเข้ามาทำการตลาดตรงนี้ไงเขาถึงพวกภาคธุรกิจอ่ะเขาถึงเข้ามาทำการตลาดตรงนี้
อาจจะมีทั้งหลอกลวงขายก็มี
จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเราต้องเช็คทีนี้จะเรื่องของการซื้อขายเนี่ยมันมีรายละเอียดลึกไปกว่านั้นละเขาบอกว่าที่เมืองไทยเรื่องของอีคอมเมิร์ซเนี่ยยังน้อยกว่า
มี
โอ้ยมีสารพัดรูปแบบ เขาถึงบอกว่า เขาถึงบอกว่าให้วิเคราะห์ข้อมูลดีๆแต่ที่มันมีพลังการตลาดเนี่ย marketing power พลังการตลาดในเรื่องของ social networking เนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องของซื้อขายกำไรนะเป็นเรื่องของชื่อเสียง
ก็คือว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาทำธุรกิจแหละ
บนนั้นไม่ได้ซื้อขายกันบนนั้น
จะรู้จักคนอื่นอยากจะมีเกี่ยวกับชื่อเสียงของตัวเอง
ใช่ใช่ค่ะเป็นเรื่องตรงนั้นไปค่ะ
นะคะก็อยากมีเพื่อนว่างั้นเถอะนะคะ
ใช่แล้วก็ยังอยากจะมีเครือข่ายอยู่ตรงนั้นค่ะ
วันนี้พี่คิดว่าเราได้อีกภาพนึงนะคะที่คุยกับน้องแก้วคราวที่แล้วเราเป็นเรื่องของทั่วไปในเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่คราวนี้เจาะลงไปในการตลาดก็จะเห็นว่ามันเข้ามามีผลกับชีวิตประจำวันรวมไปถึงการจับจ่ายใช้สอยของเราอย่างที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะ
มีอิทธิพล
มันก็เป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งก่อนจะจบรายการก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้นะคะไม่ว่าเราจะเริ่มเข้าสู่ในยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าสัญญาณเตือนภัยที่จะต้องบอกเราว่าเราอาจจะเข้าไปอยู่ในสังคมนี้มากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็คือเราอาจจะใช้เวลากับมันมากเกินไปไหมในการที่จะไปหาข้อมูลเพื่อจะทำการตลาดการค้าอย่างเดียวจากแหล่งนี้นะคะหรือว่าเราจะต้องมาพิจารณากันว่าส่วนอื่นที่เราสามารถหาข้อมูลได้ยังมีอีกไหมนะคะหรือถ้าเกิดว่าใช้เวลามากเกินไปในการที่จะไปติดต่อปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนะคะในสังคมออนไลน์อันนี้เนี่ยอาจจะต้องถอยตัวมานิดนึงนะคะ
มันมีทั้งข้อดีข้อเสีย
ใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้เวลากับคอมพิวเตอร์มากเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดข้อเสียมากกว่าม
ันเป็นสังคมเสมือนนะคะคือไม่ใช่ของจริงแต่ว่าเราอาจจะต้องอะไรอ่ะรักษาสมดุลระหว่างสังคมเสมือนกับสังคมจริงเหมือนกัน
ไม่ใช่ว่าอยู่หน้าจอแล้วก็หาเรื่องการค้าตลอดเวลาเลยนะจะหมกมุ่นเกินไปนะคะในคราวหน้าเราก็คงจะได้กลับมาคุยกันอีกนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการต่างๆนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนซึ่งก็จะมีโอกาสกลับมาคุยกับผู้ฟังค่ะวันนี้ดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์และน้องแก้วกุลการสุทธิดาราต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ